öðru sinni háttvirtur sjöundi þingmaður á Austurkjördæmi, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, það er ákall þjóðarinnar, það er ákall skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis að við bætum hér vinnubrögð. Og auðvitað á Alþingi að taka sér tak í þessu efni sem öðru og eftir atvikum endur senda frumvarp heim í hérað ef svo ber undir. Og ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni Kristján Þór Júlíusson að þetta frumvarp er að mörguleiti, svo sem ég hef nefnt í ýmsum atriðum, það brogað að undir eðlilegum kringumstæðum ætti að endursenda að minnsta kosti hluta þess aftur til ráðuneytisins. Við eigum að temja okkur ný vinnubrögð. Við eigum ekki að vera færibanda afgreiðslustofnun fyrir framkvæmdarvaldið eins og verið hefur árabil, sennilega áratugaskeið. Við eigum að taka okkur tak og þegar að frumvar koma seint, og ég vil segja að mörguleiti illa inn til þingsins, þá eigaðu að fara eins og Elvis Presley sagði í góðkunnulagi, með leyfi forseta, return to sender.